Lepo pozdravljeni, današnji gost je naš nekdani radijski kolega, sicer iz Landola, pot ga je peljala v turizem, pravzaprav v hotelirstvo. To je naš Martin Šabec, zato se bova kar tikala. Martin, prav lepo pozdravljen.
Živja.
Zdaj si na Primorskem, ne? Kaj delaš, Martin?
Ja, trenutno sem ostal v hotelirstvu, kljub temu, da me je vmes malce zaneslo ven v širši pojem turizma, se pravi organizacija dogodkov, ampak na koncu ostal zvest temu, kar me je od malih nog veselilo in trenutno vodim hotel Perla v Novi Gorici, velik zalogaj, dosti blizu doma, pa še vedno stran od njega, kajti večina časa preživimo tam.
Ja, prebrala sem, Martin, da si med tremi najboljšimi slovenskimi hotelieri. Kakšna je razlika recimo med gostincem, pa med delavcem turizmu, pa med hotelierjem?
Ja, gostinc je mogoče bolj specializiran v področje streženja pijače, kuhanja hrane, se pravi kuhari, natakari. Potem imamo širši pojem, ki zajema vse in gostince in hotelirje, to je turizem. In pa potem hotelirji, tisti, ki delamo predvsem v namestitvenem delu, moje področje se pravi je še širše, se pravi pokrivam res vse, tako gostinstvo, namestitveni del, spa, se pravi gledam celotno sliko nekega namestitvenega objekta.
In kot praviš, delaš v Hitu v Novi Gorici, to je velik objekt.
Ja, gre za enega večjih hotelov v Sloveniji z 250 sobami, 4 restauracijami, kavarno, spa centrom in ne nazadnje na največjih igralnic v Evropi, tako da je seveda 180 zaposlenih direktno pod mano. Če pa gledamo celo Perlo, pa govorimo kar o 600 zaposlenih.
180 praviš direktno pod teboj, največ od tega je...
Gostinskega kadra, se pravi natakarjev, kuharjev, potem sledijo sobarice in recepcijsko osebje. Najmanjša enota v Perli pa je spa, se pravi bazen in masaže.
Veljaš za odličnega hotelirja, Martin. Kaj to pomeni, da sediš v pisarni, kupčkaš, pa šteješ, pa delaš urnike, pa tako naprej? Ali se tudi pogovarjaš z zaposlenimi, strankami?
Ja, predvsem ta zadeva, zakaj bi dobro hotelir mogoče, seveda to informacija, ki jo je podala Maja Uran Maravič, strokovnjakinja z področja hotelirstva, to vem. Predvsem je to, da ja, pridemo zelo zgodaj zjutraj, najprej naredimo tiste osnovne obhode, pogledamo, če stvari štimajo, se pravi od tistih minimalnih, kako je postavljen zajtrk, do tega, kaj se je dogajalo v prejšnjem dnevu, po noči, imamo kakšne težave z gosti, ki jih naj bi rešili, predno gost zapusti objekt. Seveda pogovor z zaposlenimi zjutraj, potem vmes seveda pade tisti birokratski del, papiri, računi, planiranja, kam se skupaj barka pluje. Potem vmes seveda spet drugi obhodi, spremljanje, kako gosti odhajajo z hotela, kakšno je bilo zadovoljstvo. Spremljanje potem popoldne gostov, ki prihajajo oziroma so kakšne posebnosti, kajti recimo Perla je posebna v tem, da ima ogromno struktur gostov od igralniških, potem kongresnih, počitniških in pa tistih dnevnih gostov, ki pridejo mogoče samo na kavo in tortico. Tako da naš dan se nekje zaključi pozno popoldne ali včasih celo zvečer ali pa včasih se prevesi recimo kot za novo leto tja do 2-3 zjutraj in potem zjutraj naprej. Tako da pestro delo, nikoli se dan ne ponovi prejšnjemu. Veliko je seveda tudi fluktuacije zaposlenih, se pravi, se je treba ukvarjati z njimi, jih treba izobraziti, jih treba poslušati, tako da zelo pester urnik, ni samo od ponedeljka do petka, včasih je tudi sobota, nedelja in pa praznik.
Kaj to pestro delo je tisto, ki te tako zelo privlači, ker zdi se mi naporno, no, če ti po pravici povem.
Ja, naporno na momente je, včasih seveda vidi zadovoljstvo v tem, ko gost zadovoljen odide. Mogoče sam kot osebno sem tak, da se hitro naveličam neke rutine. Zato mi je mogoče to delo pisano na kožo, da je res polno izzivov, včasih tudi manj prijetnih, ampak tudi tisti manj prijetni se jih naučiš obvladovati in ti mogoče dajo nek dodaten adrenalin, da stvari izpelješ, tako da je prav za gosta in na koncu tudi za hotel.
Odkot pa so gostje in odkot recimo zaposleni, vemo, ne, v turizmu, v gostinstvu, so težave?
Ja, tudi pri nas se soočamo že s težavami kuharjev, natakarjev, ki jih v slovenskem prostoru dejansko ni več ali pa jih iščemo z lupo. Pri nas zaenkrat v Hitu še ostrajamo pri slovenskih kuharjih, natakarjih, čeprav ne vemo, koliko časa bomo lahko v to smer peljali. Glede na to, da rabimo veliko količino zaposlenih na tem področju. Medtem ko gostje prevladujejo še vedno Italijani, ki so igralniško naravnani, prihajajo takoj za njimi Kitajci, ki so mogoče kot igralci še bolj zasvojeni z igrami na srečo. In pa potem imamo tudi ogromno evropskih gostov, ki prihajajo predvsem zaradi podjetij, ki so v okolici Nove Gorice, kajti imamo kar nekaj mednarodnih korporacij, ki ljudi potem med tednom dostavljajo dol v Gorico, te gosti ostanejo do petka in potem se vračajo nazaj. Se pravi, govorimo o corporate turizmu, poslovnem turizmu, ki je tudi pri nas neko mašilo, s katerim polnimo hotel med tednom.
Uhum. Martin Šabec torej je naš današnji gost. Mogoče preden greva Martin k glasbi, samo še, odkot so gostje, ki jih imaš najraje?
Ja, lahko bi rekel, da te pogrešam v Sloveniji, kajti sam sem bil 2 leti v Združenih državah Amerike in te gostje so mogoče po eni strani zahtevni, po drugi strani pa znajo ceniti to, kar zaposleni naredijo. Tako da, ja, Italijani so zanimivi, vendar bi, če bi lahko delal, bi najraje zagotovo delal v prihodnosti z Američani. Delal sem tudi z Rusi, vendar spet drugi spektr gostov, ki pa zna biti zelo, zelo zahteven in mogoče in Slovenci ne znamo še ugoditi vsemu, kar si želijo.
Poslušate oddajo Nedeljski klepet, v njej pa naš nekdani radijski kolega Martin Šabec, zdaj hotelir. Potovanja, Martin, ne so tudi tvoja strast. Kam greš najraje?
Ja, trudim se, da čim večkrat na leto oziroma nekako 2-3 mesece mora biti med vsakim potovanjem. Različno. Nisem dejansko zaljubljen v nobeno državo. Iščem prilike, kot so poceni letalske karte, več ali manj si stvari organiziram sam. Videl sem že en del sveta, seveda manjka še velik del, kot so predvsem Avstralija, Južna Amerika in pa Afrika. Nazadnje sem bil v Miamiju pred 2 tednoma, čez mesec dni na Tajsko in Kambodžo, tako da sproti odkrivam, nimam pa neke začrtane poti, kam bi šel.
Ampak tale Florida ti je pri srcu.
Florida je bil moj začetek mednarodnega izobraževanja 2006, ko sem prvič tudi zapustil radio in radijske frekvence. Takrat sem res začel na Floridi delati kot hotelier, spoznavati hotelierstvo, vendar po pol leta seveda bil premaknjen potem v drugo zvezno državo, v Georgijo, v Atlanto. Tam v bistvu dokončal to izobraževanje in se potem po 2 letih, ko je tudi v Ameriki začela recesija, se vrnil.
Pa so to samo luksuzne destinacije, kamor odhajaš, ne, da primerjaš recimo z našimi hoteli, s tvojo perlo, ali so tudi avanturistične počitnice šotorom recimo vmes?
Predvsem so avanturistične, je pa res, da sem mogoče malo poseben popotnik, ker začnem z ruzakom, nahrbnikom, pridem v neko destinacijo in seveda zmeraj si moram pogledati nek luksuzen hotel. To imam nekako v krvi in potem malo čudno tudi spade, ko vstopim v ta hotel. Ne? Vstopiš kot popotnik, ki gre na trekking, nisi poslovnež v kravati, ampak tudi to smo hotelieri navajeni, da taki gostje vstopajo, ker ne moreš ugotoviti, kdo ima v denarnici denar in kdo ga nima. Tako da, ja, šel sem že v Himalajo za 3 tedne, tako da bil sem v Južni Ameriki tudi na trekingih. Trekingi so moja strast. Na zadnje leto, oziroma lani, lahko rečem v Guatemali, kjer sem v bistvu šotori preživel nekaj dni na 4000-metrskem aktivnem ognjeniku in pa potem novembra meseca odšel še v Oman, kjer smo tudi dejansko preživeli 10 dni šotori.
Si bil kdaj v nevarnosti?
Nikoli. Čeprav pravijo, da hodim v države, ki so na zemljevidu smatrane kot ene najbolj nevarnih držav na svetu, recimo Guatemala, sam tega občutka nimam. Vendar pravim, da če ne izzivaš usode, potem je tudi te ne bo dosegla. Ne? Tako da malce moraš paziti. Seveda, ko potuješ, moraš biti previden. Pri meni je to sreča, da potujem sam, se pravi, nisem odgovoren še za otroka in nekoga, ki je z mano, ampak definitivno ne izzivam nekih situacij in če prije do nekih priporočil, se jih držiš.
Pa prijazen si, ne? To veliko odšteje. Dobiš za nasmeh, nasmeh verjetno nazaj.
Ja, zagotovo dobiš, je pa res, da v kakšnih državah po noči se vseeno ne sprehajaš po mestu, če je to odsvetovano.
si kdaj prinesel domov kakšen spominek? Kakšne vrste spominkov pravzaprav nosiš domov?
Ne nosim jih več. Za prah nabirati, mislim tako, nosim seveda še te znane magnetke, ker jih vsi zbirajo in ko grem na neko pot, dobim naročilo za tam 10-20 magnetkov. Drugače pa nekih večjih spominkov ne. Prvič je to seveda dost velik zalogaj, če hočeš nekaj kvalitetnega kupiti in potem prenesti v državo. Imaš carine, imaš kontrole, imaš en kup vprašanj in odgovorov. In kar se tega tiče, resnično sem se že odvadil, če pa ima kakšen posebno želje, da mu kaj prenesem, to pa mu ugodim.
Mu ugodiš. Martin, veliko delavcev v turizmu, v gostinstvu, tukaj pri nas, vsaj jaz imam tak občutek, ni prijaznih, ne? A je to neka stvar nekega narodnega karakterja, nerazumevanja turizma ali nezadovoljstva, recimo službo s plačom? Zakaj?
Ja, sam primerjam zdaj to zgodbo, glede na to, da sem bil v Ameriki in Veliki Britaniji, mislim, da se premalo ukvarjamo z zaposlenimi. Gre za to, da pri nas imamo tako poznane kadrovike, ampak so to ljudje, ki so postali birokrati, ne pa ljudje, ki bi se ukvarjali, tako kot recimo v Ameriki, training menedžeri, ki se ukvarjajo z zaposlenimi. Če pogledam v Ameriki, plača ni na prvem mestu, se pojavi nekje na tretjem mestu. Bolj je pomembno zadovoljstvo, da imaš informacije, da se lahko izobražuješ, da se nadgrajuješ, da imaš možnost napredovanja. To je delavcem včasih več. Seveda mora biti še vedno tista osnovna plača, ki pokrije življenjske potrebščine in normalno življenje, ampak tudi v Ameriki ne delajo samo za eno plačo. Večina ljudi dela z dvema službama, se pravi polni delovni čas in polovični delovni čas, da recimo dokaj normalno živi. Tako da jaz mislim, da je tu predvsem to, da bomo mogli spremeniti razmišljanje o tem, da se moramo z delavci več ukvarjati, da bomo mogli zaposliti menedžerje, ki bodo z delavci delali, jih poslušali, jih spremljali, jih nadgrajevali in poskušali uresničiti tisto, kar si oni želijo na svoji poslovni poti. Mogoče nam to manjka v Sloveniji, glede na to, da smo z prejšnjega sistema prišli, ker je bilo služb dovolj za vsakega, je bila služba po koncu šole, tega zdaj ni več in je konkurenca na trgu malce večja.
To je recimo tudi rešitev v tvojem poslu. Vemo, ne, pravimo, vsakdo je lahko kuhar in natakar, potem smo pa tam.
Ja, resnično je država naredila nekaj napak. Jaz pravim, le čevlje sodi nej kopitar, ker dejansko dober kuhar ga iščemo trenutno z lupo po slovenskem tržišču. Postavili si svoje cene, ampak resnično je to garaško delo. Kuhar preživi petek in svetek v kuhini, pričakujemo od njega kreacije, pričakujemo kalkulacije, normative. Dejansko ni to samo služba, kjer končaš osnovno šolo in imaš vse znanje pred sabo. Tako da veliko je dodatnega internega izobraževanja, lastnega vlaganja v sebe in svoje znanje. Tako da žal je država tukaj naredila napako, se jo nekateri zavedajo in bo po mojem trajalo še nekaj časa, da bomo spet ugotovili, da je natakar gospod natakar.
Martin, živiš doma v Landolu. Kaj ti predstavljam domač kraj, domača pokrajina?
Zagotovo, glede na to, da sem veliko potoval, preživel v tujini, ugotoviš, da Slovenija kot sama država ni tako napačna država za živeti. Imamo dejansko veliko pozitivnih stvari, se pravi, ne delamo pod 25 ali pa 24 ur na dan, imamo čas za prijatelje, imamo čas, da gremo popoldne na pijačo, imamo vse na dosegu roke, se pravi, lahko gremo v hribe, lahko gremo na morje, kratke razdalje, še zmeraj ni te hektike, ki jo imajo v tujih državah in to je zagotovo dodana vrednost, ki se Slovenci, dokler ne gremo v tujino, ne zavedamo. S komarkoli se pogovarjam, pridemo do te debate, zakaj je Slovenija toliko boljša kot neke druge države.
Praviš, trekingi so moja strast, si že kaj prepešačil Slovenijo?
Slovenijo kar veliko, ja. Če ne drugega, zaradi tega, ker rabiš neko osnovo in če greš v neko Himalajo, je pravijo že nanos zelo dobra osnova. Uh-huh. Ne? Tako da takrat, ko sem šel, je bil skoraj da vsak vikend nanos na meniju. Tako da ja, zagotovo so Julijske Alpe kar tiste, kjer se redno pojavljamo, potem pa tudi Triglav je bil že vmes parkrat. Je pa res tako, ne? Ko enkrat osvojiš potem domače hribe, iščeš tiste, ki so zunaj. In oboji so zanimivi. Mogoče pri nas je to, da so bolj barviti, da je več kontrastov. Medtem, ko greš v Himalajo, ja, greš v višino, ampak nimaš mogoče teh izrazitih barov, ki se odražajo v slovenskih hribih.
Kako si prenašal višino?
Sam lahko rečem, da zelo dobro, čeprav sem bil v tej skupini mogoče najbolj bojazljiv, da je ne bom. Uh-huh. Tudi lani, ko sem bil v Guatemali na 4000 metrih, sem pa spoznal pri kolegih, kaj pomeni tudi višinska bolezen in to, da nisi pripravljen na njo. Tako da niso to izzivi, spravim, če se takim izzivom podaš na poti, je vseeno dobro biti pripravljen, je dobro kakšna stvar prebrati, upoštevati kakšen nasvet. Tako da ponovadi imaš tudi spremstvo, ki je strokovno zraven, podajati se sam v take zadeve ni najbolj prijetno oziroma je riziko prevelik. No.
Mm-hmm. Tako pluse Slovenije, Martin, si naštel, torej veliko krat si jo že gledal od zunaj, mm-hmm. Kaj pa minuse, kaj najbolj pogrešaš oziroma, kje bi si želel, da se kaj spremeni?
Ja, mogoče, dobro, v Sloveniji po eni strani ne vemo točno, kam bi si želeli, sem imam občutek na momente. Enkrat bi radi kopirali Ameriko, drugič bi radi kopirali Italijo, enkrat bi imeli radi bankomate, drugič bi radi imeli kakšno drugo stvar. Se pravi, mogoče imamo premalo svoje identitete, ki bi jo potrebovali. Imamo veliko, mogoče smo se, sploh na mojem področju, katerega, v katerem delam, se pravim turizmu, da smo se razvrednotili, vemo, da je recesija naredila veliko škode, med njimi tudi to, da so se naenkrat začeli pojavljati vsi hoteli po polovičnih cenah, se pravi kuponska prodaja. V takih situacijah potem težava, kako zagotoviti kvalitetno dobro storitev na nišnem produktu, v butičnem hotelu, če pa imaš vse skupaj po razpolovljeni ceni. In to je velika težava, ki se jo tudi hotelirji sedaj že čedalje bolj zavedamo, vendar sanacija tega bo trajala. Tako da mislim, da Slovenija ima veliko za ponuditi, strategijo imamo dobro nastavljeno, smo majhna država, smo butična, smo raznolika in vse to ponuditi samo za pravo ceno.
Mogoče, Martin, zdaj pa še v tvojo predhoteljersko zgodovino. Kako si prišel k nam na Radio 94? Leta 2006 si odšel,
ja.
Tam okoli 2002 si prišel.
Mislim, da 2001,
Ena.
Ampak posledica je turizem.
Aha.
Ja, in sicer jaz sem v Postojni delal v turistični agenciji Stilvi, ki mislim, da ne obstaja več.
Ja.
Tam smo se dvakrat
javljal
na teden
se,
tako javljal v živo z ponudbami in prejšnja urednica je takrat rekla, rabimo moške glasove, Martin pridi na audicijo in to je bilo potem zelo hitro in takrat mislim, da naprej tam do enega 2006, potem pauza, pa potem spet nazaj, tako da z manjšimi predahi mislim, da tam do enega 2010-11 je takšnega. No.
Tudi tehnika, ne, ki je bila znana.
Tudi pri tehniki sem pomagal predvsem pri narodnozabavni oddaji, ne, s tistim vzdevkom Minimu.
Aha, nisem ga hotela reči, da ne boš užaljen, okay.
Ne, takrat smo nekako tudi to sprejeli, tako da z Alešem in Andrejem dejansko sem bil tudi v nedeljah na razpolago za tehnika.
Kakšne spomine imaš na radio?
Zelo prijetne.
Ja?
Tako da včasih mogoče na momente sem imel že skoraj inventarno številko, ne, ker vem, da sem bil dosti blizu radija. Včasih so bili kakšni daljši predahi, tako da ne bom pozabil klicev, lahko pomagaš tam, pa lahko pomagaš tam. Pa kakšne...
Ja, tudi mi ne bomo pozabili, da si...
Ampak zanimivo,
res,
no.
Ja, vedno bil na razpolago,
ja.
Mislim, in vedno dobro volje. Niš ja. Te ni bilo odveč, no.
Ne, mislim, to je bila tudi zame neka nova izkušnja, tako da mislim, da sem jo dobro sprejel in zagotovo ni bilo tako obdobje, da bi rekel, da ga bom zbrisal.
Mm. Takrat si tudi pel, če se ne motim, kako Vadis je bil tisti zbor?
Ja, 10 let sem v bistvu preživel tudi v pevskem zboru Kvo Vadis. Takrat mladinski pevski zbor, ja.
Dobro.
tako da ja, tega petja je zdaj če dalje manj bolj res na kakšnih zabavah in kakšne take stvari, tako da Kvo Vadisa tudi ne več. Je potem v bistvu so se vsi poročili, zmanjkalo je članov.
Ni bilo več mladincev. Ne?
Ni bilo več mladincev, ja.
ja, kaj pa, imaš sploh kaj prostega časa? Kako ga preživljaš?
Prosti čas imam. Imam si ga vzamem, glede na to, da moj urnik seveda ni vezan na 8 ur na dan. Se pravi, si sam odrejam in razporejam čas, tako da poskušam najti, če niso ravno vikendi, so lahko tudi dnevi med tednom. Ampak se pravim, tudi dopusti, tudi to, da sem doma, da grem kam naravo, da grem malce ven, vse to je možno. Tako da si sam prilagajam čas in to je ena izmed dodanih vrednosti, ko prijel še enkrat do te funkcije, si lahko to privoščiš. Je pa res, da ko je treba pa stvar oddelati, takrat pa prostega časa ni toliko.
Se mi zdi, da v službi si med ljudmi, v prostem času si pa nareja kar sam, da si malce zbistriš glavo.
To imaš prav. Dejansko me vsi sprašuje, zakaj, ko grem na dopust, ko grem nekam ven v gnečo, zakaj se jo izogibam, mogoče ravno to, ker toliko energije daješ gostom, toliko te gneči ljudi, ki se pojavlja vsak dan, da včasih rabiš res kakšno uro zase in na ta način se potem tudi si nafilaš baterije. Ne?
Pogovarjava se, Martin, na začetku leta, kak si si zadal kakšne cilje ali tega ne počneš?
Tega ne počnem več, razen to, da bom bolj redno hodil na dopuste, oziroma, da ne bo res samo enkrat, ker nisem tip človeka za enkrat na leto za 3 tedne, ampak krajši večkrat pomalo. Tako da tukaj bom bolj discipliniran. Vse drugo pa s temi obljubami v našem poslu, mislim, da zdrži tako teden, dva, potem pa ne gre več.
Tudi profesionalno, poklicno si si zastavil kakšen cilj mogoče, pa vseeno?
Zaenkrat ostajam v hotelirstvu, vedno, mislim, sem tip človeka, ki se sam izobražujem, nadgrajujem svoje znanje, nikoli ne reči nikoli, se pravi, svet, pač Slovenija je majhna, zaenkrat ostajam v Sloveniji, to je zaenkrat ta odločitev, ki sem jo sprejel, čeprav tujina je vedno mamljiva, samo ne pa vedno, ko pride do teh situacij, kot sem recimo sam izkusil po Ameriki, ki je Amerika zašla v recesijo. Bom rekel, tudi ena prednost, sigurno je bila ta, da sem se, je bil to pogoj, da sem se vrnil nazaj v Slovenijo, drugače najbrž se ne bi. Ampak, se pravi, v hotelirstvu ni te zavesti, oziroma v Sloveniji počasi bo prišlo do tega, da bo prišlo do večjih menjav. Se pravi, da službe prihajajo v menjavo na 4 do 5 let, recimo to je praksa že recimo v tujini. In pričakujem, da se zna to zgoditi tudi v Sloveniji, da ne bo to nek bau-bau, ki ga Slovenija ni sprejemala, se pravi, zakaj toliko krat menjuješ službo, ampak če se hočeš razvijati, če hočeš nadgrajevati v tej smeri, potem je to včasih tudi nujno.
Martin Šabec, hvala lepa za obisko v našem studiju. Uspešno leto ti želimo tako na poslovnem kot seveda osebnem področju.
Hvala tudi vam za povabilo in seveda vsem poslušalcem.